πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις εκτιμώ ότι έχουμε σήμερα. Η μία είναι με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, για όλη την σκληρή συζήτηση που έχει γίνει για την ψήφιση του νομοσχεδίου για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, αλλά και την ποινή κάθειρξη 20 ετών που επιβλήθηκε σε πρώην χειρουργό για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε 300 παιδιά. Ασύλληπτο νούμερο. Στις αμέσως μετά τις 8:30 θα συνομιλήσουμε τον κύριο Σπύρο Κατσούλα, διδάκτορα στρατηγικών και διεθνών σπουδών και επίκουρο καθηγητής στο Αμερικανικό Κολέγιο, για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό, τους όρους που θέτει ο Πούτιν, όπως τους μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά και την παροχή από τη Δύση όπλων μεγάλου βεληνικούς στην Ουκρανία. Αυτό το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι η εξελίξη στο Μεσανατολικό, καθώς η Χαμάς ανακοίνωσε συμφωνία με την πρόταση του Αμερικανού απεσταλμένου Βίτκοφ για κατάπαυση πυρός στη Γάζα. Και η άλλη σημαντική είδηση που προέρχεται από το Μεσανατολικό είναι ότι ο Νετανιάχου, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Ισραηλός Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε ότι ο στρατός εξουδετέρωσε τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, Μοχάντεμετ Σινουάρ. Ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για την Χάμας. Θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια στη διάρκεια της εκπομπής και ταυτοχρόνως θα παρακολουθούμε και τις εξελίξεις όπως αυτές έρχονται από τα ειδησιογραφικά πρακτορία τα οποία έχω μπροστά μου, Associated, Reuters και AFP, Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, και φυσικά και το Αθηναϊκό. Και ώρα είναι 8:13. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. Και ήρθε η ώρα να φύγουμε από την Αθήνα, να πάμε στο όμορφο Παρίσι. Εκεί μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή η Θωμαής Παπαϊωάννου, η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην πόλη του Φωτός. Θωμαής, καλησπέρα. Ναι, με ακούει η Θωμαής Παπαϊωάννου.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, Θωμαίδα. Είχαμε πει σήμερα να συζητήσουμε και θα το συζητήσουμε φυσικά όλη αυτή την περιπέτεια του νομοσχεδίου για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, η οποία ενεκρίθη καταρχάς, όμως έχει πολύ δρόμο μπροστά της για να γίνει. Αλλά η είδηση η οποία κάνει το γύρο του κόσμου αυτή τη στιγμή, η Θωμαίδα, είναι τα 20 χρόνια κάθυρξη που επιβλήθηκε σε πρώην χειρουργό για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε 299 παιδιά. Τι ναι. Τέρας είναι αυτό δηλαδή, είναι απίστευτο, ναι. Έτσι.
Είναι εκτός φυσιολογικών, να το πω, συγκρίσεων, δεν έχει ξανασύβει τέτοιο πράγμα. Το γεγονός, μάλιστα θέλω να σας πω, είναι η λεπτομέρεια ότι είναι σίγουρα αυτός που τα έκανε, γιατί ο ίδιος κρατούσε ημερολόγια. με εξαιρετικά λεπτομερείς περιγραφές των γεγονότων, των ονομάτων τους, της ηλικίας τους, γιατί ήταν χειρουργός και είχε το φάκελό τους. Και μιλάμε 299 θύματα, αλλά σίγουρα είναι πολύ περισσότερα, γιατί ενδιάμεσα ο Λεσκουαρνέκ, Ζουέλ Λεσκουαρνέκ, 74 ετών, έκαψε ορισμένα από τα ημερολόγια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η διάσταση αυτής της υπόθεσης είναι εκτός πραγματικότητας για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Δεν ξέρω για τα παγκόσμια δεδομένα, αλλά μιλάμε για κάτι που όχι συγκλώνησε όταν τον συνέλαβα για πρώτη φορά αυτόν τον χειρουργό. Αλλά τώρα έχουμε συνηθίσει και σε αυτό, γιατί σήμερα ναι μεν καταδικάστηκε σε 20 έτη κάθευσης, που είναι πολύ λίγα
τέτοια εγκλήματα. Ισόβια έπρεπε να φάει στην καλύτερη. Και αν ήταν στην Κίνα θα υπήρχε θανατική ποινή. Ναι.
Ακριβώς, γιατί ο νόμος δίνει τα 20 έτη ως την μεγαλύτερη ποινή σε τέτοια εγκλήματα. Γι' αυτό και οι δικηγόροι των θυμάτων αμέσως μετά δήλωσαν ναι μεν ικανοποιημένοι, ζητάνε όμως να υπάρξει μεταρρύθμιση του νόμου για να φτάσουμε στα ισόβια, τα πραγματικά ισόβια.
Έχει απόλυτο δίκιο, ναι. Παρακαλώ,
το γεγονός ότι είναι 74 ετών, σημαίνει ότι και έχει ήδη καταδικαστεί σε μια πρώτη δίκη για άλλη υπόθεση βιασμών και σεξουαλικών κακοποιήσεων. Έχει καταδικαστεί για αυτά τέσσερα θύματα που είχε βιάσει σε 15 έτη κάθειρξη. Θα αστριστούν με τα 20 έτη. Ο δικαστής επιβάλλει 3/4 της ποινής υποχρεωτικά. Θα υπάρξει στο μέλλον και μια άλλη δίκη, γιατί άμα σας πω ότι ενώ εξελισσόταν αυτή η δίκη που είναι του διαστήματος 1989-2014 με τα ημερολόγια και τις λεπτομέρειες, 299 θύματα, το αναγνώρισε, το παραδέχτηκε, αναγνώρισε ότι τα έβλεπε σαν αντικείμενα αυτά τα παιδάκια, αγόρια και κορίτσια, δεν έκανε και επιλογές, και κυρίως τώρα συνειδητοποιεί, λέει ο ίδιος κατά τη διάρκεια της δίκης του, ότι αυτά τα άτομα ήταν άτομα και δεν ήταν αντικείμενα. Αλλά λέει, είμαι πάντοτε ψυχρός, έτσι είναι η φύση μου, γι' αυτό και δεν δείχνω συναισθήματα. Όμως, συνεχίζοντας τη δίκη, ομολόγησε ότι είχε βιάσει και την εγγονή του. Και αυτό το αναγνώρισε μπροστά στα ίδια του τα παιδιά, που δημιουργεί μια νέα διάσταση σε αυτή την δεύτερη δίκη, και θα υπάρξει μια τρίτη δίκη για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, την οποία ομολόγησε σε αυτό το δικαστήριο.
Είναι ένα ανθρωπόμορφο τέρας. Είναι το πιο ευγενικό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, γιατί ας μην ανοίξω το στόμα μου, θα πω πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα πω από το ραδιόφωνο.
Οι λεπτομέρειες δεν είναι μόνο για παιδεραστία. Ευτυχώς η ώρα είναι τέτοια για να μην, ελπίζω να μην μας ακούνε
είναι
παιδιά.
Και κακοποίηση.
Αλλά είναι όχι μόνο κακοποίηση, είναι και για ζωοφιλία. Είχε μάλιστα κάνει ένα γλυκό, ένα κέικ με
ναρκωτικά.
Όχι με ναρκωτικά, από να το πω έτσι, από σκατά, για να το πω έτσι,
από κόπρανα, ναι,
από κόπρανα. Και το έκανε ένα κέικ από αυτό και το κέρασε στο νοσοκομείο που δούλευε. Για να καταλάβετε ότι προσπαθούν οι άνθρωποι, οι δικηγόροι, οι πολιτικοί αγωγοί, οι δικαστές, ο εισαγγελέας, να αντιληφθούν με ποιον έχουν να κάνουν. Τι ψώοι άνθρωπος ψυχολογικά είναι. Και κανένας δεν μπορεί να προσδιορίσει αν αυτός ο άνθρωπος δεν φαίνεται τρελός, δεν εκφράζεται σαν τρελός, ούτε σχιζοφρενής, ούτε κάτι που να δικαιολογεί έστω και στο ελάχιστο αυτές τις πράξεις. Ένα είναι το σημαντικότερο από όλα και το τραγικότερο από όλα, είναι ότι από αυτά τα παιδιά, ορισμένα έχουν αυτοκτονήσει. χωρίς να ξέρουν για ποιο λόγο αυτοκτόνησαν.
Προφανώς δεν αντέξανε όλοι αυτοί.
Γιατί δεν ήξεραν ακριβώς ότι βιάστηκαν όταν ήταν μικρά. Ένα κορίτσι που τώρα είναι 30 ετών και διάβασε ότι την είχε βιάσει όχι μία αλλά τρεις φορές ενώ ήταν στο χειρουργείο αυτό το κοριτσάκι εκείνη την εποχή, είχε πει ότι όλη της η ζωή ήταν μια τραγωδία για την ίδια, γιατί αισθανόταν δεν ήταν φυσιολογική, ότι ήταν κάπως ανώμαλη. Ήταν δυστυχισμένη, νομίζω ότι ήταν τρελή και δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο ήταν σε τέτοια κατάσταση, αν γεννήθηκε έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά.
Και ακριβώς
μόνο που δέχτηκε
αυτό...
ένα τηλεφώνημα και της είπαν ότι της είπα να διαβάσει, να έρθει στο αστυνομικό τμήμα και να διαβάσει ένα ημερολόγιο όπου ο Λεσκουαρνέκ αναφέρεται σε αυτήν. Και τότε ξεκίνησε μια ψυχοθεραπεία και κατάφερε αυτό το παιδί, που τώρα είναι 30 ετών, να μπορέσει να βάλει μια τάξη στη ζωή του. Για να καταλάβετε ότι υποσυνείδητα υπήρξε αμνησία από ένα παιδάκι που ήταν εκείνη την εποχή 6 ετών. Μια αμνησία ραγδαία για να μπορέσει αυτό το σώμα και το μυαλό να αντέξει σε αυτό που έζησε. Και ξαφνικά της ήρθανε μετά λίγα φλάσ, αυτά που αποκαλούμε λαϊκά. Οι φλασιές είναι τα φλάσ που λένε στην ψυχολογία και μπόρεσε με θεραπεία να τα βάλει σε μια τάξη και να καταλάβει και να αποδεχτεί.
Και προφανώς αυτοί κατάφεραν να τα βάλει σε μια τάξη, αλλά σίγουρα άλλα παιδιά δεν κατάφεραν να τα βάλουν σε μια τάξη. Πάντως μου θυμίζει, έτσι όπως μου το περιγράφεις με τον σαδισμό και την... κοπρανοφαγία την οποία δημιούργησε, μου θυμίζει τις 120 μέρες στα Σόδομα του Παζολίνη αυτή την ταινία, όπου εκεί έβλεπες πραγματικά από τους κατακτητές του Ιταλούς να βασανίζουν μικρά παιδιά με τον πλέον άθλιο τρόπο. Δεν ξέρω.
Θυμίζει άλλους αιώνες.
Άλλους αιώνες, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, Θωμαϊλά.
Και φυσικά μιλάμε για τον serial παιδεράστη, δεν έχει ξαναεφανιστεί τέτοιο.
Μα τι λες τώρα, ο αριθμός είναι ασύλληπτος. Το μόνο που θα μπορούσα να το συγκρίνω θα ήταν οι κακοποιήσεις παιδιών από το 50 μέχρι το 2010-15 από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία σε πολλές χώρες, στην Γερμανία, στην Πολωνία. Δεν μπορώ να το συγκρίνω με κάτι άλλο.
Ναι. Αυτό είναι.
Ενώ από έναν άνθρωπο,
ένα
έτσι.
Ένα άτομο, ναι.
Αυτό, μάλιστα. Για πες μου τώρα για το άλλο μείζον ζήτημα, το οποίο το έβλεπα και χτες και σήμερα στα πρωτοσέλιδα του γαλλικού τύπου του Έντυπου, το νομοσχέδιο για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Πέρασε καταρχάς, έτσι, ακολουθούν και άλλες... Και άλλοι θεσμοί, δηλαδή.
Και άλλη στάδια. Και γερουσία.
Γερουσία, μπράβο.
Πάει σκητάλη στη γερουσία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ναι, μεν πέρασε στην Εθνοσυνέλευση, αλλά έχει ακόμα αρκετό δρόμο για να γίνει τελικά νόμος και να το αποδεχτούν όσοι έχει. Θέλω να είμαστε συγκεκριμένοι. Πρόκειται για 5 κριτήρια, τα οποία είναι αθρηστικά. Το υπογραμμίζω αυτό. Δηλαδή δεν παίρνω ένα κριτήριο.
Πρέπει να πληρούνται και τα 5, δηλαδή, προκειμένου να.
Τα 5 είναι το εξής. Η ηλικία πρέπει να είναι άνω των 18 ετών ο ασθενής. Ναι. Δεύτερο, να είναι Γάλλος ή μόνιμος κάτοικος με άδεια διαμονής άνω των 3 μηνών. Η τρίτον, η αρρώστιά του να είναι βαριά, ανίατη, σε προχωρημένη ή τελική φάση, μη αναστρέψιμη. Τέταρτον, ο πόνος να είναι ψυχικός και σωματικός. Δεν αποδέχονται μόνο τον ψυχικό πόνο. Πρέπει και να υπάρχουν σωματικά συμπτώματα, στα οποία τα παυσίπονα δεν κατευνάζουν αυτούς τους πόνους. Πέμπτο, η διάβια και η ελεύθερη βούληση του ασθενή.
Ποια παυσίπονα, δυστυχώς το μαΐδα
μου. Να είναι ξεκάθαρο το μυαλό του ανθρώπου όταν φτάνει σε αυτό το σημείο. Τώρα, ποιος αποφασίζει. Το νομοσχέδιο καθορίζει ότι ο γιατρός στον οποίο απευθύνθηκε ο ασθενής οφείλει να κάνει το εξής. Μια συλλογική διαδικασία, υπάρξει μια συνέλευση, μια συνεδρία, να το πω έτσι, ενώ τουλάχιστον, στο ελάχιστο, ένας ειδικευμένος γιατρός πάνω στην αρρώστια τη συγκεκριμένη του ασθενή. Ναι. Ένας φαρμακολόγος, ένας ψυχολόγος και ένα τουλάχιστον άτομο της εμπιστοσύνης του ασθενή. Θα τα βάλουν κάτω, θα εξετάσουν το φάκελό του και στο τέλος, τελευταίος που αποφασίζει, είναι ο γιατρός στον οποίο απευθύνθηκε ο ασθενής.
Και αυτό το, αυτό το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, Θωμαίδα, είναι ότι δεν μιλάμε για ευθανασία, μιλάμε για υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Και όποιος έχει ζήσει τον καρκίνο σε δικά του άτομα, νομίζω ότι μπορεί πάρα πολύ καλά να καταλάβει γιατί είναι πολύ καλύτερα να υπάρξει μια υποβοηθούμενη αυτοκτονία από το να βάζεις, για παράδειγμα, έμπλαστρα μορφήνης στον άλλον για να μην πονάει.
Είναι και να γίνεται σκελετός, να λιώνει και μπροστά στα μάτια του στο στυγενό.
Ας τα αποφύγουμε όλα αυτά. Είναι ακριβώς τόσο θλιβερά και θλιβερά. Φαντάζομαι και εγώ τα έχω ζήσει με τους γονείς μου.
Και εγώ,
και όλοι. Ναι, ναι. Είναι συγκλονιστικό. Σε κάθε περίπτωση πάντως, έχουν μπει πολύ αυστηρά κριτήρια. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει έτσι στο, ας το πω έτσι λαϊκά, στο αρπακόλα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρξει συνεδρίαση όλου αυτού του ιατρικού team στο οποίο ανέφερες. Πρέπει να υπάρξει μια έτσι πολύ ουσιαστική προετοιμασία και έλεγχος προκειμένου να δούνε αν όντως ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε τελικό στάδιο πρέπει να βοηθηθεί με υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Μάλιστα, Θωμαϊδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες σου και όλα όσα αφορούν στην Γαλλία. Θα το ξαναδούμε αυτό το θέμα, βέβαια, με την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, γιατί πρέπει να περάσει και από τη Γερουσία. Να δούμε τι θα γίνει.
Ακριβώς. Αναμένεται ο νόμος για το 2026, αν όλα πάνε καλά και δεν θα υπάρξουν φυσικά αντιδράσεις ακραίες. Προς το παρόν δεν υπάρχει αντίδραση. Για να δούμε, λοιπόν, γιατί είναι 305 βουλευτές ψήφισαν υπέρ, 199 ψήφισαν κατά, που σημαίνει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αποδοχή, τουλάχιστον στην Εθνοσυνέλευση.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θωμαϊδα. Καλό βράδυ στην πόλη του Φωτός. Ήταν η Θωμαής Παπαϊωάννου, η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, με την οποία συζητήσαμε αφενός το ζήτημα της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, το οποίο συζητιέται αυτές τις ημέρες στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, αλλά και την απίστευτη υπόθεση του κακοποιητή γιατρού, ο οποίος στη διάρκεια 20-25 ετών βίασε και κακοποίησε σεξουαλικά 299 παιδιά. Πείτε μου τώρα, 20 χρόνια φυλακή φτάνουν? Αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο rteco.gr ή κατεβάζετε το rteco application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το rteco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. The blue, you're the hero. Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9 παρά 25 λεπτά, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλληνού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Πάμε να δούμε τώρα τις πολύ σημαντικές εξελίξεις στο ουκρανικό ζήτημα. Σας είπαμε νωρίτερα για τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό, ότι η Χαμάς ανακοίνωσε συμφωνία για την πρόταση του Wyckoff για κατάβαση του πυρός στη Γάζα, ενώ ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι εξουδετερώθηκε ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, ο Μοχάμετ Σινουάρ. Στον άλλο μεγάλο πόλεμο, αυτόν της Ουκρανίας, είχαμε σήμερα ανακοινώσεις του Πούτιν για τερματισμό του πολέμου. Θα συζητήσουμε τώρα αυτό το ζήτημα με τον κύριο Σπύρο Κατσούλα, είναι διδάκτορος στρατηγικών και διεθνών σπουδών, επίκουρος καθηγητής στο Αμερικανικό Κολέγιο της Ελλάδας. Κύριε Κατσούλα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχθήκατε την συζήτησή μας τη σημερινή. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε από τα τελευταία. Είναι προφανές ότι οι επιθέσεις εντείνονται τόσο από πλευράς Ρωσίας όσο και από πλευράς Ουκρανίας. Ο πόλεμος πλέον δεν διεξάγεται όπως διεξαγόταν παλιότερα. Τα drones κυριαρχούν σε όλες τις πολεμικές συγκρούσεις. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να μου σχολιάσετε, κύριε Κατσούλα, είναι τους όρους που έθεσε ο Πούτιν για τερματισμό του πολέμου. Κοινοποιήθηκαν πριν από περίπου μια μισή ώρα από το Reuters. Μεταξύ αυτών είναι γραπτή δέσμευση μη επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς και άρση κυρώσεων στα αυτονόητα. Δεν ξέρω τι θέλει να πετύχει ο Πούτιν. Μέχρι στιγμής έκανε τακτικισμούς προκειμένου να καθυστερήσει όσο το δυνατόν την πιθανότητα επίτευξης μιας συμφωνίας. Τελειώνει και ο χειμώνας στην Ουκρανία, δεν θα έχει πια λάσπες και βροχές, οπότε τα άρματα μάχης θα μπορούν να κινηθούν πολύ πιο εύκολα τα ρωσικά. Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάτι το οποίο να μοιάζει με εκεχηρία, τέλος πάντων?
Κοιτάξτε τώρα, πάντα αυτό είναι κάτι που το ευχόμαστε, γιατί ο τερματισμός, ακόμα και η ελπίδα του τερματισμού ενός πολέμου, μόνο καλό μπορεί να είναι.
Βεβαίως.
Αυτόχρονα, αυτό που βλέπουμε είναι διαπραγματεύσεις. Mm. Δηλαδή, οι δηλώσεις αυτές γίνονται για να γίνουν. Έχουμε ακόμα πόλεμο, οπότε ο πόλεμος είναι διαπραγματεύσεις με ένοπλα μέσα. έχει και τη δική του γλώσσα, τη δική του γλώσσα επικοινωνίας. Mm. Επομένως, ξέρετε, ως ιστορικός κρατάω μικρό καλάθι όταν ακούω τέτοιες μεγάλες δηλώσεις, ειδικά. Θα δούμε στο μέλλον πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να πούμε για τις προθέσεις Πουτίν. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Δύση τις έχει παρερμηνεύσει, υποτιμήσει, παρεξηγήσει. Επομένως, ας κρατήσουμε λίγο μικρό καλάθι. Αυτά έρχονται και σε συνέχεια πολλών εξελίξεων. Έχει ενδιαφέρον και όσα έχει κάνει η Γερμανία τις τελευταίες ημέρες.
Η επόμενη ερώτησή μου ήταν αυτή. Με προλάβατε.
Σας πρόλαβα γιατί καταλαβαίνω και τον ιρμό λίγο της σκέψης της δικής σας και όσων παρακολουθούμε. Επειδή είναι, όλα αυτά είναι σαν ένα διαρκή αγώνα τένις. Έτσι είναι οι διαπραγματεύσεις και η επικοινωνία αυτή τη στιγμή. Απαντάνε οι δύο πλευρές. Οπότε βλέπουμε εμείς μία μικρή εικόνα και πολλές φορές εννοούνται πολλά περισσότερα από αυτά που ακούμε και βλέπουμε.
Το ζήτημα είναι τώρα ότι ο Μέρτσε φέρεται διατεθειμένος, το εξετάζει, δεν είναι σίγουρα ακόμα, να παραχωρήσει τους πυράβλους Τάουρους, μεγάλους βεληνεκούς. Mm. Ο Ζελένσκι από την πλευρά του επιθυμεί Patriot. Και γιατί επιθυμεί Patriot? Γιατί είναι οι μόνοι πυράβλοι οι οποίοι μπορούν να αναχαιτήσουν τους S-400 που έχει η Μόσχα. Αλλά βέβαια αυτό, κύριε Κατσούλα, δηλαδή το να περάσουμε σε ακόμα πιο βαρέα όπλα με ακόμα μεγαλύτερο βεληνεκές, δεν συνιστά ένα κίνδυνο μεγαλύτερο για τον άμαχο πληθυσμό και φυσικά για τους στρατιώτες εκατέρωθεν?
Βεβαίως, και πολύ σωστά. Να ξεκινήσω από την τελευταία σας παρατήρηση. Ναι, μία από τις προϋποθέσεις που έθεσε ο Γερμανός καγκελάριος βέβαια ήταν ότι αυτοί οι πυραυλοί θα χρησιμοποιηθούν μόνο εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Ήταν από τις βασικές του προϋποθέσεις, γιατί απευθύνεται και αυτό σε ένα κοινό ευρωπαϊκό που θέλει και αυτό να το ακούει, και οπωσδήποτε είναι και στο αφήγημα της Δύσης και να καταπνίξει το αφήγημα, να καταπολεμήσει το αφήγημα το ρωσικό. Yeah. Όμως να κάνω μία διευκρίνηση. Yeah. Αυτό που ανακοινώθηκε ήταν η άρση περιορισμών για το βεληνικές των όπλων. Τώρα, αυτή η μικρή λεπτομέρεια έχει τεράστια σημασία. Το μυαλό πολλών πήγε στους πυράβλους Τάουρους, από το ελληνικό Ταύρος, το οποίο είναι, ας πούμε, το υπερόπλο της γερμανικής αεροπορίας. Επομένως, επειδή αυτό το υπερόπλο έχει μεγάλο βεληνικές, θεωρήθηκε ότι αυτό εννοούσε ο Γερμανός καγκελάριος. Mm-hmm. Οπότε πήγε πολλών των μυαλών εκεί. Όμως πολύ προσεκτικά διατύπωσε ότι άρονται οι περιορισμοί στο βεληνικές. Και στη συνέχεια νομίζω ότι έχει βγει τώρα και έχει προκύψει μια νέα συμφωνία ότι αυτό που ήθελε και εννοούσε ήταν ότι θα βοηθήσει την Ουκρανία να παράγει αυτή
ναι,
όπλα,
να κάνουν συμπαραγωγή. Σωστά το λέτε.
Αυτό λοιπόν έχει τη σκοπιμότητά του. Γιατί κατευθείαν η πρώτη αντίδραση από τη Ρωσία ήταν μόλις υπονοήθηκε η πιθανότητα πώλησης των πυράβλων αυτών, των Τάουρους, θεωρήθηκε αμέσως, απαντήθηκε ότι αν συμμετάσχει, θα θεωρούμε ότι η Γερμανία συμμετάσχει πλέον αργά στον πόλεμο, άρα και εμείς θα μπορούμε κάλλιστα να πλήξουμε το Βερολίνο. Yeah. Που φυσικά αυτό συνιστά άμεση κλιμάκωση.
Αν δεν βάλει κανείς και τη δήλωση του Μετβέντεφ ότι το μόνο χειρότερο που ξέρω είναι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, είναι προφανές ότι θέλουν να ασκήσουν έτσι μια πίεση τέτοιου τύπου για τα οπλικά συστήματα. Τώρα όμως πώς θα παράξουν οπλικά συστήματα μεγάλου βεληνικού σε συνεργασία η Ουκρανία με τη Γερμανία, καθώς η Ουκρανία έχουν καταστραφεί πάρα πολλές υποδομές της. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τις στρατιωτικές βιομηχανικές υποδομές, αλλά μου φαίνεται λίγο δύσκολο αυτό.
Όχι λίγο, πολύ. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν ξαναλέω ότι αυτό που βλέπουμε λοιπόν περισσότερο είναι μια διαπραγμάτευση. Περισσότερο από τη μεριά της Γερμανίας τώρα δόθηκε μια υπόσχεση συνεργασίας πολλών δισεκατομμυρίων. Αυτό βέβαια αφορά βάθος χρόνου. Επομένως δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα μεσολαβήσει στη διάρκεια, τι εμπόδια, τι συνεννοήσεις, τι άλλα όλα μπορούν να γίνουν και να συμβούν εντωμεταξύ. Ωστόσο λοιπόν είμαστε σε αυτή τη διάρκεια διαπραγματεύσεων, ένα μπράντεφερ που παίζεται με κάποιες υποσχέσεις, με κάποιες... Σίγουρα ο Γερμανός καγκελάριος ήθελε να δείξει και αυτός πιο ενεργή συμμετοχή, ήταν κάτι το οποίο το είχε υποσχεθεί και ήθελε να το αποδείξει, είχε δηλώσει ότι ο Ζελένσκι να υπολογίζει σε μένα για βοήθεια, επομένως ήθελε με κάποιο τρόπο αυτή τη βοήθεια να την δείξει πιο έμπρακτα. Οι δηλώσεις του παρερμηνεύτηκαν και άφησαν έτσι άλλα πράγματα να εννοηθούν. Και σήμερα νομίζω είναι έγινε κάτι πιο συγκεκριμένο. Τόσο συγκεκριμένο όσο όμως το είπατε, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, με ποιους όρους.
Σωστά το λέτε. Και δεν φαίνεται και πρόθυμος ο Τραμπ να παράσχει όπλα στην Ουκρανία. Πριν από 3 λεπτά διάβαζα τώρα ότι ο Τραμπ είναι επιφυλακτικός σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Να θυμίσω ότι έχουμε 17 γύρους κυρώσεων στη Ρωσία, χωρίς ωστόσο αυτό να την έχει πλήξει πολύ βαριά οικονομικά. Την έχει πλήξει, αλλά από την άλλη είναι γνωστό ότι με παρανόμως πουλά πετρέλαιο στην Κίνα, στην Ινδία, σε πολύ καλές τιμές βέβαια, αλλά έχει και που να το πουλήσει. Είναι σημαντικό αυτό.
Πολύ σωστά. Και αυτό είναι άλλη μια παρανόηση της Δύσης που δεν είναι η πρώτη φορά που την κάνει. Θεωρεί ότι οι κυρώσεις είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο. Είναι ένα εύκολο μέτρο σίγουρα, γιατί δεν έχεις απώλειες, ναι, που είναι πολύ σημαντικό. Οπότε οι κυρώσεις θεωρητικά πιστεύουν η Δύση παραδοσιακά ότι θα λειτουργήσουν. Δεν φαίνεται ποτέ να λειτουργούν. Ίσα-ίσα η ρωσική οικονομία, πολεμική οικονομία, αποδίδει και αντέχει. Με όποιο μάκρο πρόθεσμο κόστος θα δούμε αυτό αργότερα, θα μας απασχολήσει. Αλλά ναι, είναι σε αυτή τη λογική ο Τραμπ προσπαθεί μία στο καρφί και μία στο πέταλο.
Ναι, αλλά ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά με στόχο την επίτευξη της ειρήνης όλοι γνωρίζουμε όσοι παρακολουθούμε το ζήτημα ότι αν δεν είναι παρόν τόσο ο Τραμπ όσο και ο Πούτιν, καλά και ο Ζελένσκι βέβαια, αλλά δεν είναι του ιδίου ελληνικούς. Αν δεν είναι λοιπόν παρόν τόσο ο Πούτιν και όσο ο Τραμπ, τη Δευτέρα θα γίνει μια προσπάθεια στην Κωνσταντινούπολη, αλλά μη παρόντων των δύο αυτών προέδρων, Ρωσίας και Αμερικής, θεωρώ ότι όλα θα μείνουν στο χαρτί.
Συμφωνώ.
Κανείς δεν ξέρει βεβαίως, και αυτό το λέμε πολλά χρόνια τώρα με τους αναλυτές και τους καθηγητές σαν και εσάς, κανείς δεν ξέρει τι υπάρχει στο μυαλό του Πούτιν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Εξ αρχής, πριν καν την ανάρξη του πολέμου, ήταν αυτό σαφές. Το μόνο σαφές είναι ότι μόνο ο Πούτιν ξέρει πώς θα εξελιχθεί, και αυτό είναι κάτι που του δίνει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Και ξέρετε, στη στρατηγική αυτό έχει τη δική του σημασία. Παίζουμε τώρα με τα κέντρα βάρους της κάθε πλευράς. Ο Πούτιν διατηρεί να έχει αυτό στην πρωτοβουλία των κινήσεων. Δεν λέω απαραίτητα ότι κερδίζει ή δεν κερδίζει, αλλά φαίνεται ότι έχει καταφέρει να εξαρτάται από αυτόν η εξέλιξη των πραγμάτων και πότε αυτός θα πει σταματάω. Έτσι φαίνεται προς το παρόν. Οπότε θα θέλει σίγουρα να εμφανίσει την κατάσταση ως μια δική του νίκη. Πώς θα γίνει αυτό αποδεκτό από την άλλη πλευρά? Φυσικά μένει να αποδειχθεί. Ο Τραμπ θέλησε με αυτόν τον τρόπο να τον καλοπιάσει στην αρχή. Όταν δεν ευδοκίμησε αυτή η πράξη Τραμπ, είμαστε σε αυτό το στάδιο που είμαστε.
Άρχισε να κάνει τις γνωστές δηλώσεις, κακός άνθρωπος και κακά χειρίζεται αυτό το θέμα. Ξέρετε, είναι απλουστευτικός φοβερά ο Τραμπ. Οι ομιλίες του είναι σχεδόν συνθηματολογικές, δηλαδή δεν έχει ποτέ βάθος μία ομιλία του. Πετάει μία κουβέντα και από εκεί και πέρα οι άλλοι προσπαθούν να την ερμηνεύσουν. Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα σε ό,τι αφορά στις διπλωματικές προσπάθειες. Ο Σεργέι Λαυρόφ, αυτός ο Υπουργός Εξωτερικών 14-15 χρόνια, μεγάλη προσωπικότητα στη διεθνή σκηνή, είπε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να παρουσιάσει μνημόνιο ειρήνευσης για την Ουκρανία στις 2 Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, αυτό μας δίνει μια ελπίδα, αν και αναβαθμίζει και το ρόλο του Ερντογάν βέβαια πάντα, αλλά θεωρείτε ότι είναι και αυτός ένας ακόμη τακτικισμός ή θα μπορούσε να προκύψει κάτι περισσότερο σε αυτή τη συνάντηση της Δευτέρας Ιουνίου?
Ξαναλέω, εγώ όταν βρισκόμαστε σε πόλεμο όλα αυτά τα ζυγίζω σαν ένα μέτρο διαπραγμάτευσης. Ταυτόχρονα έχουμε και κινήσεις στα στρατευμάτων πολλών δεκάδων χιλιάδων κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Επομένως, αυτά πάνε συνήθως πακέτο. Υπάρχει μια υποσχετική, ας πω, για μνημόνιο συνεργασίας και ειρήνευσης με κάποιους συγκεκριμένους όρους, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και κινήσεις στρατευμάτων. Επομένως, είμαστε σε μια διαπραγμάτευση. Ο Ιούνιος είναι μακριά.
Ναι, είναι. Είναι και να δούμε και τι θα γίνει. Δηλαδή, αν θα ξεκινήσει αυτή η θυμολογούμενη ευρύτατη επίθεση της Ρωσίας στα ουκρανικά εδάφη, τι θα γίνει με τις 4 επαρχίες τις οποίες κατέχει γύρω, που ζουν ρωσόφωνοι εκεί βέβαια σε ποσοστό 75%, τις 4 επαρχίες που αυτή τη στιγμή έχουν περιέλθει στο 80% υπό τον έλεγχο της Μόσχας. Και βεβαίως ο Ζελένσκι απ' την άλλη λέει ότι ποτέ δεν θα αφήσω να μου πάρουν αυτές τις επαρχίες. Άρα καταλήγουμε σε ένα διέξοδο, αυτή είναι η αίσθησή μου, κύριε
Καρπούλη. Σωστά, κατέχει το 1/5 περίπου τώρα η Ρωσία από τα ουκρανικά εδάφη. Στην καλύτερη περίπτωση, πολλές φορές ασχολούμαστε και ελπίζουμε, και λογικό είναι, σε μια ειρήνευση, σε μια, αν μη τι άλλο, κατάπαυση πυρός.
Ναι.
Ωστόσο, αυτό δεν θα σημάνει και το τέλος.
Okay.
Για μένα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ένα πιθανό σενάριο, όποτε έρθει αυτό, είναι να περάσουμε σε μια παγωμένη σύραξη. Mm. Δηλαδή, αν σταματήσουν οι εχθροπραξίες, δεν σημαίνει ότι θα προκύψει και η ειρήνη. Δεν νομίζω ότι ούτε η Ουκρανία θα δεχθεί την κατάσταση ενός πετσοκομμένου κράτους όπως θα έχει.
Θα συνεχίζει να σέρνεται ο πόλεμος, δηλαδή, λέτε.
Ναι. Αν για κάποιο λόγο φτάσουν σε κάποιο είδους συμφωνία, δεν θα είναι και το οριστικό τέλος.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Οπότε θα μπούμε σε μια περίπτωση παγωμένων σειράξεων. Υπάρχουν ανάλογες στην ιστορία και σήμερα, και θα δούμε πώς θα μας ακολουθεί για καιρό αυτή η ιστορία.
Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Κύριε Κατσούλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας.
Θερμά.
Καλό σας βράδυ. Ήταν ο κύριος Σπύρος Κατσούλας, διδάκτορος στρατηγικών και διεθνών σπουδών, επίκουρος καθηγητής στο Αμερικανικό Κολέγιο της Ελλάδας, και συζητήσαμε βεβαίως για πολλά για την Ουκρανία, αλλά και κυρίως για τις τάσεις της Γερμανίας. Να καλησπερίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, Γιώργο Παπά, καθώς ο Μέρτς φαίνεται, Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα από το Βερολίνο.
Φαίνεται να είναι αποφασισμένος να βοηθήσει πολύ τον Ζελένσκι και ίσως και να του παραχωρήσει και τους πυράβλους Τάουρους και άλλα όπλα τα οποία έχουν μεγάλο βεληνεκές.
Σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε σε μια φάση που υπάρχει μια στροφή της Γερμανίας ό,τι αφορά τη στήριξη της Ουκρανίας σε στρατιωτικό επίπεδο. Mm-hmm. Στροφή, αν θέλεις, έτσι κι αλλιώς η Γερμανία ήταν από τις χώρες που στήριζαν περισσότερο από κάθε άλλη την Ουκρανία, δηλαδή αναλογικά βέβαια, ακόμα και περισσότερο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά με την προηγούμενη κυβέρνηση, έτσι, με την προηγούμενη κυβέρνηση,
όχι με τον Τραμπ. Όλα είναι
όλα. Λοιπόν, γι' αυτό και ήθελε ο Φρίντριχ Μέρτς να χρησιμοποιήσει αυτή την επίσκεψη σήμερα του Ζελένσκι. Ήταν η πρώτη επίσκεψη με καγκελάριο του Μέρτς στο Βερολίνο, για να δείξει ακριβώς αυτό, την επιμονή της Γερμανίας στην στήριξη της Ουκρανίας, την πολυεπίπεδη στήριξη της Ουκρανίας, πολιτική, στρατιωτική, οικονομική.
Φάνηκε και στη συνέντευξη τύπου αυτό που λες.
Ναι, βέβαια. Διότι εκτιμά πως οι διπλωματικές προσπάθειες δεν προχωρούν και θεωρεί ότι οι ρωσικές επιθέσεις του τελευταίου διάστημα είναι κόλαφος σε όλους εκείνους οι οποίοι προσπαθούσαν με διπλωματικό τρόπο να βρεθεί μια λύση κατάπαυσης του πυρός στο μέτωπο της Ουκρανίας. Και όχι μόνο αυτό δεν συμβαίνει, αλλά πρέπει να πω ότι ο Ζελένσκι έφυγε εσπευμένα από το Βερολίνο, μολονότι στο πρόγραμμα ήταν να μεταβεί αύριο στο Άχνη για την απονομή του βραβείου Καρλομάγνου. Επιστρέφει στο Κίεβο, γιατί η Ρωσία προετοιμάζει, έχει ξεκινήσει, λένε κάποιοι, ήδη μια μεγάλη επίθεση στην περιοχή Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία.
Σωστά,
όχι εκεί,
σωστά,
που ήταν τα μέχρι τώρα μέτωπο του πολέμου. Ανοίγει ένα καινούριο μέτωπο. Εκεί, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ρωσία έχει συγκεντρώσει 50.000 στρατιώτες. Σε αυτή τη συγκυρία, λοιπόν, ο Μέρτς θέλει να δείξει την αμέριστη υποστήριξη και τη στεναρή υποστήριξη της Ουκρανίας. Και για το σκοπό αυτό, υπεγράφει σήμερα εδώ στο Βερολίνο από τους αρμόδιους υπουργούς άμυνας κυρίως μια συμφωνία για την παραγωγή οπλικών συστημάτων μεγάλου βεληνικού στην ίδια την Ουκρανία. Δηλαδή, δεν έχουμε όπλα μεγάλου βεληνικού στα οποία διαθέτει η Γερμανία στην Ουκρανία, αλλά όπλα που βοηθάει η Γερμανία ή συμπαράγει η Γερμανία με την Ουκρανία και παράγονται στην Ουκρανία την ίδια. Και
τώρα, με συγχωρείτε, διακόπτω, Γιώργο, αλλά με τις υποδομές κατεστραμμένες έτσι όπως είναι στην Ουκρανία, μου κάνει εντύπωση πως αυτή η πρόταση ύψους 5 δισεκατομμυρίων για την κοινή παραγωγή όπλων μεγάλου βεληνικού θα μπορέσει να προχωρήσει. Από πλευράς Γερμανίας σίγουρα, αλλά από πλευράς Ουκρανίας δεν βλέπω οι υποδομές της να αντέχουν κάτι τέτοιο. Αυτό συζητάγαμε και νωρίτερα. Δεν ξέρω.
Εντάξει, υπάρχουν πάντως και εκείνοι οι οποίοι βλέπουν ότι η Ουκρανία η ίδια με τη δική της παραγωγή το τελευταίο διάστημα φέρει εις πέρας ένα μεγάλο κομμάτι των πληγμάτων προς τη Ρωσία. Αυτά τα ξέρουν περισσότερο οι ειδικοί στρατιωτικοί, ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ήδη ένα σημαντικό βήμα το γεγονός ότι έχουμε συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων μεγάλου βεληνικούς στην Ουκρανία την ίδια, με τη βοήθεια της Γερμανίας βεβαίως.
Ο Μέρτς πάντως δεν το ξεκαθάρισε πλήρως με τους Τάουρους, αν θα τους δώσει. Εξέφρασε
όχι,
την πρόθεση.
Όχι, με τους Τάουρους όχι.
Αυτό,
με τους Τάουρους όχι. Η λέξη Τάουρους δεν βγήκε από το στόμα του και ούτε θα τον ακούσουμε να βγαίνει το επόμενο διάστημα. Γιατί? Διότι ακολουθεί μια επικοινωνιακή πολιτική στρατηγική ασάφειας, έτσι την ονομάζει η καγκελαρία, που σημαίνει τι? Ότι δεν λέμε κουβέντα ούτε για το ποια οπλικά συστήματα, ούτε για το πόσα δίνουμε στην Ουκρανία, για να μην πληροφορούμε άμεσα το Κρεμλίνο για το τι και πώς στηρίζουν την Ουκρανία. Αυτή είναι μια καινούργια επικοινωνιακή πολιτική που ακολουθεί η καινούργια κυβέρνηση του Μέρτ, σε αντίθεση με τον Σόλτς που ήξερε όλος, συζητούσαν οι πάντες τα πάντα για το πόσα και ποια όπλα θα δώσει η Γερμανία στην Ουκρανία. Τώρα έχουμε μια στροφή και στην επικοινωνιακή πολιτική. Οι Τάουρους συνεχίζουν και παραμένουν πρόβλημα σε πολιτικό επίπεδο ούτως ή άλλως, διότι έχουν ένα βεληνικές 500 χιλιόμετρων που φτάνει μέχρι τη Μόσχα. Αυτός ήταν ο λόγος που ο Σόλτς δεν τα έδινε. Ο Μέρτς έλεγε στην αντιπολίτευση ότι ναι, θα τα δώσει. Τώρα θα πρέπει να βρει μια κοινή γραμμή με τους σοσιαλδημοκράτες στην κυβέρνηση. Αλλά ακόμα και αν πολιτικά ληφθεί μια τέτοιου είδους απόφαση για τους Τάουρους, πρακτικά όλοι λένε, οι γνωρίζοντες σε πάση περιπτώσει, λένε ότι θα χρειαστεί ένα διάστημα 6 έως 9 μηνών για την εκπαίδευση των Ουκρανών για τη χρήση αυτών των πυράβλων. Οπότε θα έχουμε καιρό για να συζητάμε για τους Τάουρους.
Γιώργο Παπά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα με ενδιαφέρουσες και ακριβείς πληροφορίες. Ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, Γιώργος Παπάς. Καλό βράδυ. Η ώρα έχει πάει 9:05. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι μετά από 217 ημέρες Τραμπ στην εξουσία, ζούμε απίστευτες στιγμές. Το τελευταίο που έχει να κάνει με τον Τραμπ είναι ότι η Μελάνια διέψευσε φήμες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται σε πόλεμο με το Χάρβαρντ, επειδή ο γιος του δεν έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο. Ο γιος είναι ο Μπάρον. Και σύμφωνα με την εφημερίδα Palm Beach Post, ο εκπρόσωπος της πρώτης κυρίας, Νίκολας Κλέμενς, δήλωσε ότι ο Μπάρον δεν έκανε αίτηση ποτέ στο Χάρβαρντ και οποιοδήποτε ισχυρισμός ότι ο ίδιος ή ότι κάποιος εκ μέρους του έκανε αίτηση είναι εντελώς ψευδής. Ο Μπάρον πάντως μόλις τελείωσε το πρώτο των σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και έκανε αίτηση στο Χάρβαρντ, απορρίφθηκε όμως από τη σχολή, με τον Τραμπ να σπέβει να δηλώσει στο Fox News ότι ο γιος του θα διαπρέψει στην πολιτική ή στις επιχειρήσεις, καθώς είναι ένας πολύ έξυπνος τύπος. Εντάξει, δεν μένει παρά να φανεί αυτό. Το ότι δεν έγινε δεκτός στο Χάρβαρντ, βέβαια, αυτό έτσι αποδυναμώνει λίγο την δήλωση Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση θα δούμε τι θα γίνει και με τον πόλεμο του Χάρβαρντ, καθώς ο Τραμπ ζητά την ακύρωση συμβάσεων ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων από ποιο πανεπιστήμιο? Το Χάρβαρντ, το οποίο είναι ένα από τα κορυφαία, αν ίσως όχι το κορυφαίο πανεπιστήμιο στον πλανήτη. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9:03, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Αφού ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα και τη Βούλα Κουλισοπούλου για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλα Μεταλλού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, Ελθέτω η Βασιλεία. Να έχετε όλες και όλοι μια πολύ όμορφη βραδιά. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket. And you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak and says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone and
something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You have many contacts among the lumberjacks to get you facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect anyway. They already expect you to all give a check to tax-deductible charity organizations. Ah, you've been with the professors and they've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Sword swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself and then he clicks his high heels. And without further notice, he asks you how it feels. And he says, here is your throat back, thanks for the loan. And you know something is happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Now, you see this one-eyed midget shouting the word now.